O anuncio máis importante que nos deixou onte o debate sobre o estado da autonomía, pois a gratuidade. As escolas infantis, as garderías van ser de balde para o primeiro fillo dende o vindeiro curso. Hai que recordar que ahora mismo é unha medida que se ven aplicando o segundo fillo, pero a partir do curso vindeiro todos os nenos van ter gardería de balde en Galicia. Jacobo Rei, director xeral de Familia e Infancia, que tal? Moi bo día.
Que tal? Moi bo día a todos.
Todos os nenos, entón, gardería gratis, incluso os de garderías privadas.
Sí, a idea que ten a Xunta de Galicia, replicando o modelo que xa está en marcha para os segundos fillos e sucesivos, é aplicar esta gratuidade nas escolas infantís no conxunto da rede de escolas infantís, é dicir, tanto as escolas públicas dependentes da Xunta de Galicia ou de outras administracións, nomeadamente as municipais, como tamén no resto de escolas, é dicir, tanto as escolas privadas, as escolas de iniciativa social, o conxunto da rede de escolas infantís, estamos falando de alrededor de 500 escolas que temos en Galicia, todas fan un excepcional traballo, unha excepcional labor pedagóxica coidando dos máis pequenos, e despois do éxito acadado na implantación da gratuidade dos segundos fillos sucesivos, que nese sentido Galicia foi a primeira comunidade autónoma de España en poñelo en marcha, pois agora queremos dar un paso máis e estender esta medida ao conxunto dos nenos de 0 a 3 anos, nunha etapa que, sendo conscientes de que non é obrigatoria, porque é unha etapa educativa na cal os pais levan os seus fillos de xeito voluntario, os que queren, entendemos que é unha etapa moi importante no desenvolvemento dos nenos e, polo tanto, que se quere poñer as maiores facilidades posibles aos pais para que así decidan eles a escola a que queren levar os seus fillos e que reciban a mellor educación posible.
Como sería o sistema? Habría que pedir plaza pues, nunha gardería pública e, se non hai, pues, poder ir unha privada. Como vai ser o sistema?
No, o sistema vai ser, digamos, exactamente igual que o sistema que hai agora mesmo para a gratuidade dos segundos fillos. É dicir, a Xunta de Galicia fai, digamos, un acordo coas escolas, con todas as escolas de Galicia, e esas escolas aplican a gratuidade directamente sobre os nenos, sobre os pais, sobre as familias. Por lo tanto, as familias non teñen que adiantar cartos, nin teñen que facer ningunha xestión. No momento en que escolaricen os seus fillos, desde ese momento automáticamente xa se lle aplica a gratuidade e, polo tanto, pois, digamos que non teñen que ter as familias ningunha relación coa Xunta de Galicia. Isto,
vale,
evidentemente, é moito máis sinxelo para, sí, as familias, porque as familias van matricular os seus fillos na escola que eles decidan e nos, digamos que xa se fai un acordo coa escola en cuestión para que aplique directamente a gratuidade, co cal evitamos, pois obviamente, papeleo, etcétera, e todo no sentido de facilitar as cousas o máis posible, o maior posible, as familias, para que, pois, eso deixe de ser un trámite e simplemente se preocupen do importante, que é a educación dos seus fillos, decidir, pois, a escola infantil que mellor se adapta ás súas necesidades, ás súas preferencias.
Cantos nenos calculades que se van beneficiar desa gratuidade?
Pois agora mesmo, aproximadamente, o 50% dos nenos que hai nas escolas infantis en Galicia son segundos irmáns e sucesivos. Estamos falando de máis de 10.000 nenos. Sendo isto, pois, a metade dos nenos, agora calculamos que o extender a gratuidade ao conxunto dos nenos da etapa 0-3 universalizando este servicio, pois chegaremos a máis de 20.000 nenos que terán tanto a matrícula da escola como a atención educativa 100% gratuita, dado que pasa a ser asumida directamente pola Xunta de Galicia. Unha medida, pois, que obviamente se enmarca nas políticas demográficas que está levando a cabo a Xunta de Galicia, é unha medida pioneira, insisto, porque non se está a producir en ninguna comunidade autónoma de España, Galicia vai ser a primeira en aplicala, como lle dicía, aplicámola por, básicamente, polo éxito que tivo na gratuidade do segundo fillo sucesivo, tivo unha resposta moi positiva por parte das familias, quedaron moi, moi satisfeitas, moi contentas por esta medida, porque do que se trata precisamente é de facilitar que aquelas familias que queiran levar os seus fillos a unha escola infantil 03 que teñan todas as facilidades do mundo por parte da Xunta de Galicia, que é a, digamos, a responsable de coordinar esta etapa educativa 03.
Jacobo Rey, director xeral de Familia, noraboa, por esta medida pioneira en España e que, sin dúbida, pues, é un avance importante. Gracias, bo día.
Graciñas a vostedes e bo día a todos.